እዚ ብሓጺር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳትን ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እዚ ኣፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 22 ጉንበት 2022 ወይ ድማ 14 ጉንበት 2014 እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ሓሙስ ስሩዕ መደብ ጥዕና ንውሕድ ክፋሉ ዝፈነናዮ ቃለ መሕተት ብዛዕባ ሕማም ልብን ኣገባብ መከላኸሊኡን ኢና ክንርኢ ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስእየ ኣብ ናይ ሓሙስ መደብ ጥዕና ንውሕድ ክፋሉ ከም ዝፈነናዮ ዶክተር ሃብቲ ኣብ ፍስሓ ክኢላ ሕማም ልቢ ኣብዚ ኣብ ክፍለ ሃገር ኣሪዞና እዩ ንልዕሊ 20 ዓመት ኣብቲ ሙያ ንዝነጠፈ ዶክተር ሃብቲ ኣብ ንጠንቅታት ሳዕቤናትን ቅድመ መጠንቀቕታታትን ሕማም ልቢ ኣመልኪታ መኒ ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶላ ናብቲ መደብ መርሓኩም
ሕማም ልቢ እንታይ እዩ ዓይነታቱ ክንደዮ ምስጠልና ዶክተር ሃብቲ
ኣብ ሕማም ልቢ ብዙሓት ዓይነታት ሕማማት ልቢ ኣለው ካብዚኦም እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ እቲ ወቕዒ ልቢ ዝበሃል ማለት እዩ ወይ ብእንግሊዝኛ ሃርት ኣታክ ዝበሃል ሓደ ንሱ እዩ ካልኣይ ካልኦት ሳዕቤናት እውን ከምፅዎ ዝኽእሉ ከዓ ድኻም ናይ ልቢ ኢኻ እቲ ኣብ መጨረሻ ዝመፅእ ውፅኢት ናይ ካልእ ሕማማት ናይ ልቢ ማለት እዩ እጂ እታ ልቢ ንድሕር ደኺማ እታ ሞተር ንድሕር ዘይትጭንጉዕ ሃልያ ብዝግባእ እኹል መግቢ እኹል ኦክስጅን ናብ ነብስና ክዘዋወር ስለ ዘይክእል ድኻም ይስማዕና ወይ ከዓ ነብስና ድኹም ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ወቕዒ ልቢ ሓደ እዩ ድኻም ልቢ ካልኣይ ሕማም ዓይነት ክበሃል ይከኣል እዩ ዝተፈላለዩ ሕማማት ናይ ቫልቮላታት ናይ ልቢ ኣለው ምናልባት ብትግርኛ ኣፍ ደገ ወይ ከዓ በሪ ናይ መተሓላለፊ ካብ ሓደ ክፋል ናብ ልቢ ናብ ሓደ ክፋል ናይ ልቢ ክንብሎ ንኽእል ኢና ናታቶም ንዓቶም ዘጥቀዖም ዓይነት ሕማማት ኣሎ እዚ ከዓ ካልእ ዓይነት ሕማም እዩ ማለት እዩ ሕማማት ናይ ህርመት ልቢ ኣለው ኣብነት ልቢ ኣብ ሓደ ደቂቕ ብገምጋም ዳርጋ ስሳ ግዜ ተሃርም ስለዚ ናይቲ ናታ ህርመት ወይ ከዓ ረድም ይበሃል ብእንግሊዝኛ ናቱ ሕማማት ከዓ ኣሎ ኣረድምያ ይበሃል ብእንግሊዝኛ ወይ ከዓ ሕማማት ህርመት ልቢ ንብሎ ወይ ኣዝዩ ቅልጡፍ ክኸውን ንኽእል ወይ ኣዝዩ ዝሑል ክኸውን ንኽእል ወይ ስርዓት ዘይሓዘ ክኸውን ይኽእል ናቱታት ዓይነት ሕማም ከዓ ኣሎ ማለት እዩ እውን ሕማም ልቢ እዩ ዝበሃል ካልእ ከም በዓል ፀቕጢ ደም እውን ከም ሕማም ልቢ ይግለፅ እዩ ልብን መትንታት ደምን ዝተተሓሓዝ እዮም ስራሖም ከዓ ብሓደ እዩ ትቦታት ማለት እዮም እቶም መትንታት ምስታ ልቢ ዝተሓሓዝ ክፅንጉዕ ከላ በቲ ትቦታት እዩ ዝሓልፍ ስለዚ ሕማማት ናይቲ ትቦታት እውን ከም ሕማም ልቢ ክግለፅ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፀቕጢ ደም ሓደ ሕማም ናይ ልቢ ወይ ከዓ ዓይነታት ናይ ሓይነት ሕማም ልቢ ክግለፅ ይከኣል እዩ
ድኻም ልቢ ከምዝበልካዮ ኣብ ከይዲ ዝመፅእ ስለዝኾነ ምናልባት ምልክታቱ ክህልዎ ይኽእል እዚ ወቕዒ ልቢ ንብሎ ግን ሓደ ሰብ ብሓን ሕደር ኢሉ ደቂሱ ይኸይድ ንግ ሰብ ክተስእ እንተኸደ ስለዝደንጎየ ወይ ገለ የለን ትሰብ ሓደ ጥዑይ ዝነበረ ሰብ ሞ ሓደሓደ ግዜ ኤክሰርሳይዝ እውን ፅቡቅ ዝገብር ኣመጋግብ እውን ፅቡቅ እዩ ትብሎ ጥዑይ ትብሎ ሰብ ፀንሒ የለን እንታይ ምክንያት እዚ ዶክተር ሃብታብ
ልክ እዚ ከምቲ ዝበልክዮ እቲ ሰብ ድሓን ደቂሱ ንፅባሒቱ ወይ መይቱ ይርከብ ወይ ኣዝዩ ሓሚሙ ይርከብ እዚ ማለት እቲ ምልክቱ ኣይተረእየን ነይሩ ዳ እምበር እቲ ሰብ ጥዑይ ነይሩ ማለት ኣይኮነን ግን ከመይ ጌርካ ክትፈልጦ ትኽእል ንትበሃል ልክዕ ዘይ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ግዜ ምልክታት ኣሎ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ምልክታት የርኢ ማለት ኣይኮነን ምልክታት ዘይፃንሖ ሰብ እውን ኣሎ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ሰብ ምልክታት ኣሎ እቲ ምልክታት እንታይ እዩ ንኣብነት ቃንዛ ኣብ ደረትካ ወይከዓ ኣፍ ልብኻ ማለት እዩ ዝኾነ ክብድ ዝበለ ስራሕ ክትሰርሕ ከለካ ወይ ንውሕ ዝበለ መንገዲ ክትጓዓዝ ከለካ ወይ ከቢድ ነገራት ከተልዕል ከለካ ዝስማዓካ ከም ቃንዛ ዓይነት ወይ ዕስን ናይ ምባል ስምዒት ኣሎ ትንፋስ ናይ ምሕፃር ስምዒታት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ምልክታት እዩ እንታይ እዩ ዘርእየካ ዘሎ እቲ ጭዋዳታት ናይ ልቢ ብዝሒ ኦክስጅን ይደሊ እሞ እቲ ናይ ደም ዘተሓላለፍቲ ቦታት ግን ጸገማት አለው ተዓጺሎ ወይ ከአጸቢቡ ነው አተሮስክለሮሲስ ወይ ከመድፋን ወይ መዕባስ ናይቲ መተንታት ናይደም ማለት ስለዘሎ እቲ ኩል ኦክሲጅን ስለዘይረክብ ዝስማዓካ ቀንዛታታ እጂ ወዛሕቱ ሰብነዚ ዘይከስተውዕል ልኽእል እንታይ ገለት ሰሚዕኒ ግን ከዓ ንሕማቅ ኣይተቦን ኢኸ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ኮይነ ኢዳ ከምዝስማዓኒ ዘሎ ኣይ ከቢድ ነገር ዘይክትወስዶ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ምልክታት ናይ ሕማም ልቢ እዩ ስለዚ ኣብቲ ግዜ ተተመርሚርካ ምናልባት ዕደል ጌርካ እውን ብግቡእ መርመራ ረኺብካ ንድሕር ድኣ ኣይደንቲፋይ ተገይሩ ወይ ከዓ ተፈሊጡ ክፍወስ እውን ይከኣል እዩ ማለት እዩ ካልእ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ናይ ህርመታት ልቢ ዓይነት እውን ከጋጥም ክእል እዩ ድሕር ቁርብ ክብድ ዝበለ ስራሓት ሰሪሕካ ልብካ እዝዩ ቀልጢፉ ይሃርም ወይ ከዓ ፅሩሩ ክብለካ ከምዚ ናይ ሓለፍታ ዓይነት ከጋጥመካ ዝደሊ ግዜታት እውን ኣሎ እሱ እውን ምልክታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ሰብ ምልክታት ይረኣዩ ማለት ኣይኮነን ግን ብዙሓት ሰባት ምልክታት ይረኣዩ ስለዚ ምልክት ክህበካ ከሎ ሲ ምምርማሩ ሓጋዚ ይኸውን
ከም ዓይነት ስምዒታት ዝተሰምዖ ሰብ ሸለል ዘይምባል ምናልባት ክሕሸኒ እቲ ሃርት ፌለር ንብሎ ወይ ከዓ ድኻም ልቢ ንብሎ ኸ ምልክታት ኣለዎ ደሶ ከነለልዩሉ ንኽእል
እወ ሕጂ ሃርት ፌለ ወይ ከዓ ድኻም ልቢ ንብሎ እታ ልቢ ብዝኾነ ምኽንያት እቲ ጨዋዳታት ናታ ደኺሙ ከም ዝግባእ ክትጭንጉዕ ስለዘይከኣለት እቲ እኹል ቀረብ ናይ ማዓዛታት ዘለዎ ምግብን ናይ ኦክሲጅንን ናብቶም ህዋሳትና ናብቶም ጨዋዳታትና ናይ እግርና ናይ ኣካላትና ዘሎ ጨዋዳታት እኹል ምግቢ ምስ ዘይረኽቡ ስራሖም ብግቡእ ክሰርሑ ኣይክእሉን ድኻም ይስማዓካ ሓይሊ ትስእን እዚዩ እቲ ምልክቱ ማለት እዩ ኣብ መወዳእቱ ምሕባጥ ገለመለ እውን ኣሎ ብድሕሪ እዩ ዝመፅእ ወይ ሳምቡኡካ ናይ ማይ ምምላእን ናይ ትንፋስ ምሕፃርን ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ዝለዓለ ደረጅኡ ናቱ እዩ እቲ ምክንያት ናይቲ ድኻም ልቢ ዝተፈላለየ እዩ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ብዙሕ ድኻም ልቢ ከስዕብ ዝኽእል ነገር እቲ ወቕዕ ልቢ ዝበልናዮ ንገዛርሲ ወቕዕ ልቢ ከጋጥም ከሎ እቲ ጨዋዳ ናይ ልቢ እኹል ኦክሲጅን ስለዘይረኸበ መይቱ ኣሎ ማለት እዩ ብሓፂር ወቕዒ ይበሃል ከሎ እቲ ዝተወሰነ ክፋል ናይታ ልቢ መይቱ ኣሎ ስለዚ ስሩሕ ኣይሰርሕን ኣሎ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ስለዚ እታ ልቢ ብሙሉእ ሓይል ኣይኮነት ንሰርሕ ዘላ ማለት እዩ ካልእ ሕማማት እውን ኣሎ ነቲ ጨዋዳታት ክሕምሞ ዝኽእል ብቫይረስ ንኣብነት መልከፍቲ ናይ ቫይረሳት ዘጋጥም ኣሎ ናይ ካልእ ኬሚካል ስወል ኣሎ ወላ ኣልኮል ንገዛርሱ እውን ከምኡ ከምፅእ ይኽእል እዩ ኣልኮል ብብዝሒ ዘዘውትሩ ሰባት ወይ ከዓ መስተ ዘዘውትሩ ሰባት ከምኡ ዓይነት ድኻም ናይ ልቢ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምክንያታት ዝተፈላለዩ እቲ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ግን እታ ልቢ ደኺማ ከምቲ ዝግባእ ኣነቲ ደም ክትጭንጉዕ ስለዘይከኣለት ዘጋጥም ውፅኢት እዩ ድኻም ልቢ ተባሂሉ ዝፍለጥ
ስለዚ ድኻም ልቢ ከምዞም ምልክታት እዚኦም ይረኣዩ ሞ እሶም ርኢካ ንኣብነት ምትንፋስ እንተስኢኑ ወይ ሰውነቱ እንተሓቢጡ ፈሳሲ ስለዝበዝሖ ማለት እዩ እታ ልቢ ስለዘይሰርሓት እዚ ምልክታት ርኢ ከኸይድ ይኽእል እዩ ካብ ወቕዕ ልቢ ክድሕን ዝኽእል ሰብ ኣሎ ዶ ዶክተር ሃብታ
እወ ክድሕን ክኣል እዩ ወቕዒ ልቢ ብዙሕ ዓይነት እዩ እቲ ወቕዒ ክንብል ከለና ንኣብነት እቲ መትንታት ደም ዝተፈላለየ ጨንፈር ኣለዎ ጨነፍር እንዳውፀአ ዝኸይድ ማለት እዩ ናብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይታ ልቢ ንክምግብ ስለዚ እታ ዝተዓብሰት ቱቦ ኣበይ ናይ ደረጃ ዘላ እያ ኣብቲ መጀመርያ እንድሕር ኮይና ዓብይ ክፋል ናይታ ልቢ ስለዝጥቃዕ ምናልባት ክትመውት እውን ተኽእሉ ኣሎ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ንኣብነት ሕጂ ከምዝበልክዮ ድሓን ደቂሱ መይቱ ተረኪቡ ንግሆ ይበሃል እዚ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ መጀመርያ ክፋል ናይቲ ትቦ ይዕፀሞ ዓብ ክፋል ናይታ ልቢ ክመውት ከሎ ብድሕሪኡ ዘጋጥም ሳዕቤናት ኣሎ እቲ ሰብ ክመውት ክእል ማለት እዩ ግን ሓንቲ ንእሽተይ ቅርንጫፍ እንድሕር ኮይና ተዓፅያ ዘላ እታ ክፋልቲኣ ጥራሕ ትደክም እትሰብ ግን ኣይመውትን መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ድኻም ልቢ እውን ዘይክበፅሐ ክእል እዩ ስለዚ ደረጃታት ኣለዎ ኣበናይ ደረጃ ክንደናይ ዝኣክል ክፋል ናይታ ልቢ እዩ ተጠቂዑ ዘሎ እዩ ዝውስኖ እቲ ሰብ ክመውት ድዩ ክድሕን ድዩ ምስተሓነኸ ድኻም ልቢ ከጋጥሞ ድዩ ወይስ ድሓን ክኸውን ክእል እዩ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ንስ እዩ ካልኣይ ከዓ ዋላ እውን ኣብቲ መጀመርያ ክፋል እቲ ምዕፃብ ኣጋጢሙ ንኣብነት እቲ ሰብ ከይደቀሰ ከሎ እንተኮይኑ ኣጋጢሞ መጀመርያ ከምኡ ከጋጥሞ ከሎ ስምዒት ስምዖ ቃንዛ ይገብረሉ ትንፋስ ይሓፅሮ ቀልጢፉ ረድኤት እንተራኺቡ ኣሎ ከም ዓይነት ሰርጀሪ ንበሎ ፕሮሲጀር ንገብሮ cardiac catheterization ይባል ናፍቲ ካቴተራይዜሽን ላብ ወሲድካ ነቲ ቱቦት ኸፍቶ ነቲ ኦክስጅን ናፍተን ጨዋታት ከም ዝበጽሕ ትገብሮ ነቲ ሰብ ተድሕኖ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክንመሃሮ ዘለና እንታይ እዩ? ከምዚ ዓይነት ስምዒት ክስማዓካ ከሎ ቀልጢፍካ እንድሕር ዳኣ ረድኤት ሓቲትካ ካብ ሞት ናይ ምድሓንን ኣብ ድኻም ልቢ ካብ ምብፅሕን እውን ክትድሕን ትኽእል ኢኻ።
ለይኩም እንተኮይኑ ብፍላይ ደቂሱ ስለዝኾነ ምናልባት ረድኤት ናይ ምርካብ ካብ ካልኦት ሰባት ዕድሉ ዝጠበበ ክኸውን ይኽእል፣ ግን ቀትሪ እንተኮይኑ ንሱኡ ዘሎ ሰብ ከለልዮም ዝኽእል ምልክታት ሓደ ሰብ ሃርታታክ ወይ ከዓ እዚ ወቕዕ ልቢ ከም ዘጋጠሞ እንታይ ምልክት ክርኢ ኣለዎ?
እዎ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሰብ ድሓን ፀኒሑ ብሃንደበት ኣብ ልቡ እንድሕር ድኣ ቃንዛ ተሰሚዒዎ ከተንፍስ እንድሕር ዘይክኢሉ ወይ ክፀዓር ዓይነት እንድሕር ርኢኻዮ ሕማም ልቢ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ እውን ክኸውን ይኽእል፣ ግን ከቢድ ነገር ኣጋጥሞ ከም ዘሎ ጥራሕ እዩ ምፍላጥ ዘድልየ ካብዛ ግዜ እዚኣ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ቀልጢፍካ ክትገብራ ዘለካ እምበኣር ኣምቡላንስ ምፅዋዕ እዩ። ናዞም ኣብ ምዕብላት ሃገራት ዘለና እዩ። እዚ ምናልባት ኣብ ሃገርና ክሳዕ ክንደይካ ከምኡ ትግብር ትኽእል ካልእ ሕቶ እዩ፣ ግን ኣብዚ ከምኡ ዓይነት ተኽእሎ ዘሎ ንነብር ሰባት ግን ቀልጢፍና ኣምቡላንስ ንፅዋዓሉ። ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ 911 ንብሎ ማለት እዩ። 911 ተደዊልካ ኣምቡላንስ ቀልጢፋ ትመፀካ ዝግባእ ረድኤ ትግበረልካ ማለት እዩ። ከከም ዓዱ ናቱ ሲስተም ከምዝህልዎ ፍሉጥ እዩ። ጥራሕ ሓገዝ ምሕታል ቤታ ቀዳመይቲ ካልኣይ ምናልባት ካልእ እዚ ናይ ሪሳሲቴሽን ዝበሃል ማለት እዩ ሲፒኣር ይበሃል ኣብዚ ዓዲ ናይ ልቢ ረድኤት ቀዳማይ ረድኤት ናይ ምግባር ተኽእሎ እንተልይካ እውን ድሕሪ ሃለዋቱ ጥፊኡ ኣብዚ ኣብ ደረቱ ናይ መፅሓትን እወ ትንፋስ መሃብን ዓይነት እዚ ሕጂ ቁሩብ ትምህርቲ የድልዮ እዩ። ክንደይ እዩ ካብቲ ህዝብና ብዛዕባኡ ዝፈልጥ ክፈልጥ ይግብኦ፣ ብዙሕ ሰብ ንዕኡ ክመሃረሉ ይግብኦ እዩ። ሕልፊቶም ከምኡ ዓይነት ተኽእሎ ዘለና ሰባት ኣብ ድሓን ዘለዋ ሃገራት ንነብር ማለት እዩ።
ምክንያቱ ዋላ መንገዲ እውን ከምኡ ዘጋጠሞም ሰባት ካልኦት ከምኡ መፅኦም ክሕግዝዎም ስለዝረአ ክክለልካዋል። ሕማም ልቢ ኣብ ዝማዕበለ ሃገራትን ኣብ ዘይማዕበለ ሃገራትን ፍልል ኣለዎ ዶ? ምናልባት ኣብኡ ክትብሎት ክእል ትሃሊ ዶክተር
ሃፍላ? ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ዝረአ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ወቕዒ ልቢ እቲ ካልእ ማለት እቲ ከም በዓል ሽኮርያ ከም በዓል ፀቕጢ ደም እውን ኣሎ፣ ግን እቲ ነታ ልቢ ብብዝሒ ዘጥቃዓ እቲ ወቕዒ ልቢ እዩ። ኣብ ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ሕጂ ዳርጋ እንዳተኣታተወ ይመፅእ ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ኣመጋግባና ይቅየር ኣሎ፣ ኣብ ሙሉእ ዓለም ይቅየር ኣሎ እቲ ኣመጋግባና። መብዛሕትኡ ግዜ ቀደም ኣብ ሃገርና እቲ ንበልዖ ተፈጥራዊ ብዙሕ ዘይተፈብረኸ ወይ ከዓ ከም ዘለዎ ካብቲ ሕርሻ ዝተረኽበ ስለዝኾነ ሓጋዚ እዩ፣ እሱ ጥዑ እዩ፣ እሱ ፅቡቅ እዩ ንጥዕና ማለት እዩ ሓፈሽ እዩ። ሕጂ ግን ብዙሕ ነገራት ይቀያየር ስለ ዘሎ ከምቲ ቀደሙ ድዩ ዘሎ የለን ብዙሕ ክንዛረባ ይንኽእልን ኢና። ግን እቲ ሕማም ወቕዒ ልቢ ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ይበዝሕ፣ ምክንያቱ እቲ ዓይነት ኣመጋግባና ስለዝፍለ ብብዝሒ ኣዝዮም ዝተፃረዩ ዝለዓለ ካሎሪ ዘለዎም መግብታት ስለ ዝዝውትር።
ስለዚ ምናልባት እቲ ድኻም ልቢ ይበዝሕ ኣብ ምምዕባል ዘለዎ ሃገራት ካብቲ ወቕዒ ልቢ ክንብል ንኽእል ዶ?
እወ ሕጂ እቲ ድኻም ልቢ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ወይ ኣብ ድኻታት ሃገራት መብዛሕትኡ ምስ ኢንፌክሽን ወይ ከዓ ረክሲ ዝተተሓሓዘ እዩ። ከም በዓል ሩማቲክ ፊቨር ዝበሃል ኣሎ። እዚ ናይ ጎረሮ ሕማም ሓናት ዓይነት እዩ ዝበሃል ኣብ ዓድና። ብከምኡታት ዓይነት ምስኡ ዝተተሓሓዘ ዝመፅእ ነቲ ቫልቮላታት ናይ ልቢ ዘጠቅዕ ሕማማት ብብዝሒ ኣሎ ኣብ ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት። ኣብዚ ማዕበል ሃገራት ሕጂ እሱ ኣይረኣይኒ፣ ምክንያቱ እቲ ናይ ረክሲ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ።
ዶክተር ኣብዚ ማዕበል ሃገራት ብፍላይ ድማ እዚ ስኖው ወይ በረድ ንብሎ ኣብ ዘለዎ ሃገራት ሰብ ክፀርግ ፀኒሑስ ድሓብ ልቡ ሓሚሙ ወይ ሃርታታክ ወቂዑ ወይ ይበሃል። እዚ ከመይ እዩ ዶክተር ሃፍታ?
እሱ እቲ ሕማም ኣሎ፣ እቲ ትቦታት ተዓቢሱ ኣሎ። ኣብቲ ግዜ እቲ እንድሕር ደኣ ከቢድ ስራሕ ትሰርሕ ሓሊኻ ኣብ ቁሪ ከዓ እንድሕር ደኣ ወፂኢኻ እቲ መትንታት ደም ሓደ ከምዚ ስፓዝም ዝበሃል ምጭብባጥ የጋጥሞ። ስለዚ ናይ ምፅባብ ኣብቲ ፀቢብዎ ዘሎስ መሊሱ ናይ ምፅባብ ዓይነት ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ከቢድ ስራሕ ትሰርሕ ኣለካ። ስኖው በረድ ምፍሓር ከቢድ ስራሕ እዩ። ምስኡ ምስቲ መትንታት ደም ምጭባጥ እቲ ሃርት ታክ ናይ ወይ ከዓ ውቅዒ ናይ ምግጣም ተኽእሎ ይውስኽ ማለት እዩ። ነዊሕ ክኸይድ ዝፀንሐ ዘይፈለጥካዮ ኣብ ውሽጢካ ዘሎ ሕማም እዩ። ሽዑ ምፅኢ ዝፍጠር ሕማም ኣይኮነን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ፍሉይ መደብ እዩ መደብናን ኩነታት ሕማም ልቢ ኣመልኪቱ ምስ ክኢላ እቲ ዓውዲ ዶክተር ሃፍቲ ኣብትስሓ ካብ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ዝተገብረ ወቅዒ ምናይ ኣፈወርቂ እያ ዘራሪባቶ ናብኡ ክመርሰኩም
እዚ ብላድ ክላትስ ንብሎ ከዚ ናይ ደም ምርጋእ ዝበሃል ምስ ልቢ ዝተተሓሓዘ ድዩ ድሕንሲ ኣብ ዕድመ ዝደኽቱ ሰባት ኣብ ክሳዶም ደም ምርጋእ የጋጠሙ እሞ ናብ ርእሲ ናይ ምሕላፍ ፀገም ስለ ዘጋጥም እዚ ወቕዒ ንብሎ ስትሮክ ንብሎ የጋጥም እዚታት ከ ምስ ልቢ ዝተተሓሓዘ ድዩ ዶክተር ሃብታም
ዝተተሓሓዘ እዩ ከም ተቕድም ዝበልኮ ልብን መትንታትን ደምን ሓደ ሲስተም እዩ ዝተተሓሓዘ እዩ እታ ልቢ በቲ መትንታት ገይራያ ደም ትጭንጉዕ እቲ መትንታት ክሓምም ከሎ እዩ ከዓ እቲ ወቕዒ ዘጋጥም ወቕዒ ጥራሕ እዩ ዝበሃል ግን ወቕዒ ናይ ሓንጎል ማለት እዩ ስቶክ ከምፅእ ዝኽእል እቲ መትንታት ደም ናይ ናብ ኣእምሮ ዝኸይድ እቲ ቦታት ምስ ፀበበየ እቲ ደም ምርጋእ ይፍጠር እሞ ነቲ ደም ናብ ኣእምሮ ዝኸይድ ይዓፅዎ ድሓር እቲ ክፋል ናይ ኣእምሮካ እቲ እሱ ዝእዝዞ ኣካላትካ ይመውት ወይ ከዓ ይደክም ኣብነት ኢድካ እግርካ ይለምስ ምክንያቱ ትዝእዝዞ ኣብ ሓንጎል ስለ ዘሎ ስለዚ እቲ ሕማም ዘይሩ ዘይሩ መሰረቱ ሓደ እዩ ግን ናይ ክፋል ናይ ነፍስካ ይተጠቂዑ ጥራሕ ይትፍልል እዩ ዋላ ኣብ እግርካ እውን ከጋጥም ይኽእል ክፋል ናይ እግርካ ደም ንድሕር ዘይረኸይሉ ይመውት ንኣብነት እግሮም ዝቁረፁ ሰባት ኣለዉ ምሽ ብዙሕ ግዜ እቲ መትንታት ስለዝተዓፅወ እዩ
ካልእ እዛ ቅድሚ ኢልካ ዝጠቀስታያ ነራ ምስ ልቢ ዝተተሓሓዘ ኮይኑ እቲ ልቢ ይደክም እሞ ብዝግባእ ስለዘይሰርሕ ሰናቦ ማይ ይመልእ ሰብነት እውን ይሓብጥ ናይ ልቢ ውቅዒት እውን ወይ ብጣዕሚ ይቅልጥፍ ይንህር ወይ ከዓ ይደክም ነዚ እንታይ ዓይነት ሕክምና እዩ ዝወሃቦ ንዕኡ ንምስክኻሉ ዝግበር ሕክምና ከመይ ይመስል
ሕጂ ከከምቲ ዝበልናዮ ማለት ንኣብነት እቲ ድኻም ልቢ ናይ ደም ምዝዋር ስለ ዝደክም ሕጂ እቲ ፕሬሽር ኣብታ ልቢ ንኣብነት እታ ሞተር ንሕዳ ዘይቲ ጭንጓዕ ሃልያ ደም ክትቅበል እውን ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ እቲ ፀቕጢ ኣብቲ ክፍልታት ናይታ ልቢ ዘሎ ኣዝዩ ልዑል ኸውን ንሕዳኣ ኣዝዩ ልዑል ኮይኑ ሕጂ እቲ ደም ዝመልስ ወይ ከዓ ቨይን ንብሎ ዝመፅእ ደም ብግቡእ ናብታ ልቢ ክኣቱ ዕድል ኣይረክብ ኣብቲ ቨይን ብዙሕ ግዜ ጠጠው ይብል እሞ ካብኡ ሽዑ እቲ ፈሳሲ ይዝዕግ ዝዒግ ይወፅእ ኣብ ኣጋርካ ሕብጠት ይገብር ኣብ ሳንቡኡካ እውን ከምኡ ሕጂ ኣብ ሳንቡኡካ እንድሕር ደኣ ብብዝሒ ፈሳሲ ተኣኪቡ እቲ ኣየር ክሕዞ ዝነብሮ ቦታ ብፈሳሲ መሊኡ ስለ ዘሎ ትንፋስ ሓፅረካ ኣሎ ማለት እዩ ንዑ ሕጂ ከመይ ጌርካ ተውፅኦ መድሓኒታት ኣሉ ዝውሃብ ነቲ ፈሳሲ ተውፅኣሉ ነቲ ፕሬሽር ኣብቲ ልቢ ዘሎ ተጉድለሉ ዝተፈላለየ መድሓኒታት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ህርመት ልቢ ካብኡ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ መድሓኒታት ኣለዎ ነቲ ኣዝዩ ቀልጢፉ ዘሎ ህርመት ትቀንሰሉ እንድሕዳ ኣዝዩ ዝሒሉ ኮይኑ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ፔስሜከር ዝበሃል ኣሎ ብኤሌክትሮኒክ ነገር ማለት እዩ ህርመት ናይ ልቢ ዝውስኽ ከምኡ ክትገብርለካ ነቲ ሰብ ማለት እዩ እቲ ህርመቱ ኣብ ስሩዕ ንክመፅእ ዝኣክል ምጭንጓዕ መታን ክትገብር እታ ልቢ
ድኻም ልቢ ዝሓመመ ሰብ በዚኦም ዝበልናዮ ምዋራ ምክንያታት ፈፂሙ ካብ መድሃኒት ወይ ፈውሲ ካብ ምውሳድ ነፃ ዝኮነሉ እዋን ኣለዶ ወይስ ንዕድመ ልክዑ እዩ መድሃኒት ዝወስድ
እወ ይፈላለዩ እቲ ምክንያት ናይቲ ድኻም ልቢ ከዓ ይውስኖ ማለት እዩ ንኣብነት እንድሕር ደኣ ወቕዒ ልቢ ኮይኑ ነቲ ድኻም ልቢ ኣስዒብዎ እቲ ወቕዒ እንድሕር ደኣ ቐልጢፉ ረድኤት ረኺቡ እቲ ዝበልናዮ ቱቦ እንድሕር ደኣ ተኸፊቱ እቲ ጨዋዳታት መይቱ ዝነበረ ዳርጋ ኮምፕሊትሊ ዘይሞተ ግን ከዓ ኣዝዩ ደኺሙ ዝፀንሐ እንድሕር ደኣ ቐልጢፍካ ረዲእካዮ ናይ ምሕዋይ ተኽእሎ ኣለዎ ስለዚ ድኻም ልቢ ነይርዎ ንዝተወሰነ ግዜ ግን እንዳተመሓሸ ናብ ኖርማል ዝምለሰሉ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ከም ንኣብነት መስተ ብብዝሒ ዝሰቲ ሰብ እንድሕር ኣዝዩ ከቢድ መስተ ይሰቲ ነይሩ እሞ እታ ልቢ ብኸምኡ እንድሕር ደኺማ ነቲ ኣልኮል ጠጠው እንድሕር ኣቢልዎ ብግዜኡ ማለት እዩ እታ ልቢ እንዳሓወየ ናብ ንቡር ዝምለሰሉ ተቕሎታት ኣሎ ብቫይራል ኢንፌክሽን እና ቫይረስ ስመፀ መልከፍቲ ዘጋጠመ ዓይነታት ውን ኣሎ ድኻም ልቢ የጋጥሞም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ይሓዊ ማለት እዩ ግን ኩሎም ቶም ብከምኡ ዝሓመምስ ሙሉእ ብሙሉእ ይምለሱ እዮም ማለት ከዓ ኣይኮነ ብዙሓት ካብኦም ክጥዕዩ ይኽእሉ እዮም ብዙሓት ግን ዘይክምለስ ክእል ማለት እዩ
ሕጂ ንኣብነት ሕልፊ ኣብ ዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ኣብ ክሳዶም እዚ ብላድ ክሎት ምብሎ ወይ ትደም ናብ ርእሲ ንምሕላፍ የሸግሮም ሞ ብኡ ምክንያት ሙሉእ ብሙሉእ ወቕዒ ኮነን ግን ምልክታት ናይ ወቕዒ ሚኒስትሮክ ዝብልዎ ቁርብ ምኩልታት ገለመለ ምስራዕካ ቀልጢፍካ ናብ ሕክምና ትወስዶም እቲ ሕማም እዚ ይበሃል ስለዚ ንዑ እዚ ክንከፍቶ ኣለና ይበሃል እሱ ሰርጀሪ ወይ መጣሕቲ ተገይሩ ይኽፈት እቲ ዋንቲ ተምሓኻይ ምነግሩ ከዓ ነቲ ኦፕሬሽን ወይ ነቲመጥባሕቲ ንክትገብር እዚ ንዚ ከጋጥም ይኽእል ይብሉካ ንኣብነት ሓደ ካብኡ ናይ ልቢ ፈይለር ክኸውን ይኽእል ይብሉካ መጥባሕቲ ዕውት ኮይኑ ወፅኡ ሓደ ሰብ ፀኒሑ ግን እዚ ዝበልናዮ ናይ ድኻም ልቢ ይረአ ሞ ኣብሳናቦ ማይ ይመልእ ኣጋር ይሓብጥ ብድሕሪ ይኸይድኦ እወት ድኻም ልቢ ስለዝተዓበ እዩ ዝበሃል እዚታት ከመይ ክኸውን ዝኽእል እዚ ድሓር ሓውየሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ዶ
እወ ሕጂ ከም ዝበልክዮ ሚኒስትሮክ ወይ ከዓ ትራንዚየንት እስኪኒካ ታክ ይበሃል ብእንግሊዝኛ እቲ መትንታት ደም ፀቢቡ ምልክታት የርኢ ኣሎ ማለት እዩ ከም ዝበልክዮ ናይ ምኩልታፍ ገለመለ ኮይኑ ቀልጢፉ ግን ይምለስ ከዓ ብድሕሪ መርመራ ጌርካ ነቲ ዝፀበበ ቦታ ምስ ረኸብካዮ ንዕኡ ንድሕሪ ኮረክቲ ጌርካዮ እቲ ሙሉእ ወቕዒ ናይ ምግጣም ተኽእሎ ትቐንሶ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ሰብዚ ግን ከምኡ ዓይነት ምፅባብ ደም ኣብ ናይ ሓንጎል መትኒ ከጋጥም ከሎ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ምፅባብ ከጋጥሞ ከምዘሉ ከምዝኽእል ክንግምት ኣለና ማለት እዩ ንዓኣ ሰርጀሪ ክትገብራ ከለካ ኣጋጣሚ ሃርት ኣታክ ወይ ከዓ እቲ ወቕዒ ልቢ ከጋጥም ይኽእል እዩ ሕጂ ከም ተኽእሎ ከምዘሎ ከዓ ክነግሩካ ኣለዎ ማለት እዩ ከጋጥም ይኽእል እዩ መርመራታት ክትገብር እውን ኣለካ ንኣብነት እዚ ናይ ሚኒስትሮክ ዘጋጠሞ ሰብ ናይ ልቢ መርመራ እውን ክግበር ኣለዎ እታ ልቢ ኸ ፀገም ኣለዋ ድየ ብላን ካልእ መትንታት ደምከ ፀገም ኣለዎም ድየ ብሎምን እዚኢታት ኩሉ ክምርመር ኣለዎ ብድሕሪ እቲ ዘድሊ ሕክምና ከዓ ክግበረሉ ኣለዎ ግን ሰርጀሪ ክትገብር ከለካ ኣጋጣሚ ወቕዒ ልቢ ከጋጥም ይኽእል እዩ
ሕጂ ዶክተር ሃብታብ እቶም ሕማማት ኣለሊናዮም ኣለና ግን ኣቐዲምካ ሕጂ ንኣብነት ብሕማም ልቢ ንኸይትጥቃዕ ምክልኻል ይካ ኣሎ ክግበር ዝግብኦም እንታይ ኣለው ምስ ሓመመ እቲ ሰብ ሕማሙ ዝተፈልጠ ክገብሮም ዝግብኦም ጥንቃቐታት ከመይ ይመስሉ
እወ እሳ እውን ናይ ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ እቲ ክንገብሮ ዘለና ምጥንቃ ሓደ ነገር ምስ ኣጋጠመ ክትገብሮ ትኽእል ኣሎ ግን ውሱ ንኸውን ማለት እዩ ከይጋጠመ ክትከላኸሎ ግን ዝሓሸ እዩ ክትኣትኸዩ ብዙሕ ግዜ ዝበሃል እዩ በርጋ ዘይትፈልጥዎ ኮይኑ ኣይኮነን ግን ንኣብነት ወቕዒ ልቢ ከምፅኡ ዝኽእሉ ነገራት እንታይ እቶም ኣዝዮም ፍሉጣት ማለት እዩ ብዙሕ ካልእ ነገራት ኣሎ ክንፀልዎ ዘይንኽእል እቲ ክንፀልዎ ንኽእል ነገራት ግን ክንገብር ኣለና እቲ ክንፀልዎ ንኽእል ነገራት እንታይ እዩ ንኣብነት ፀቕጢ ደም ክህልወካ ይኽእል እዩ ሕጂ እቲ ፀቕጢ ደም ፈቲኻ ተምፅኦ ወይ ከዓ ፀሊእኻ ትገድፎ ነገር ኣይኮነን ግን እቲ ፀቕጢ ደም እንድሕር ሃልዩካ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ኣሎ ካልኣይ ሽኮር ይኹም ሽጋራ ምትካኽ ክብደት ናይ ሰውነት ወይ ከዓ ምድስካል ናይ ሰውነት ምድስካል ማለተይ ዘይምንቅስቃስ ከምዚ ሰደንተሪ ላይፍ ስታይል ይበሃል ብእንግሊዝኛ ከምዚ ኮፍ ኢልካ ብዙሕ ኤክሰርሳይዝ ዘይምግባር ዘይምንቅስቃስ ማለት እየ ካልእ ከዓ ኮለስትሮል ኣሎ ማለት እዚኦም ሕጂቶም ዓበይቲ ፍሉጣት ወቕዒ ልቢ ከምኡውን ወቕዒ ናይ ሓንጎል ከስዕቡ ዝኽእሉ ሕማማት እዮም ወይ ከዓ ኩነታት እዮም ነዚኦም ክንፀልዎም ንኽእል ኢና ክንፀልዎ ዘይንኽእል ነገር ኣሎ ንኣብነት ብወለዶ ዝመሓላለፍ ንኣብነት ጀነቲክስ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ቤተሰባት እቲ ከምኡ ዓይነት ናይ ሕማም ልቢ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ግን ነቲ ወለዶካ ክትቅይሮ ይትኽእል ክትቅይሮ ትኽእል ነቲ ክትቅይሮ ትኽእል ጥራሕ እዩ ክትቅይሮ ትኽእል ከዓ ፀቕጢ ደም እንድሕራለይካ ብግቡእ መድሓኒት ምውሳድ ነቲ ፀቕጢ ደም ምውራድ ናብ ግቡእ ናብ መስርዕ ፈትኡ ከምዝኣቶ ምግባር ማለት እዩ ሽኮርያውን ከምኡ እቲ ተወስዶ ምግብታት ኣዝኻ ምጥንቃቕ እቲ መድሓኒትካ ምውሳድ ብግቡእ ምክትታል ሽጋራ ኩሉ ኩሉ ኣፍኮርስ ክትንክፎ ዘይብልካ ነገር እዩ ማለት እዩ ንድሕር ብዛዕባ ጥዕናካ ክድበስ ኮይንካ ሽጋራ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘስዕብ ግን ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ብዙሕ እቲ ወቕዒ ልቢ እዩ ማለት እዩ ወቕዒ ልቢ እንድሕር ክትከላኸል ኮይንካ ሽጋራ ዝበሃል ክትከኸይብልካን ወይ ትንባኾ ዝበሃል ማለት እዩ ብሓፈሽ ሽጋራ ንብሎ እምበር ካልእ ዓይነታት እውን ኣሎ ናይ ትንባኾ ከምኡ ዓይነት ሳዕብን ዘለዎ ስለዚ ንዑ እውን ምግዳፍ ማለት እዩ ክብደት ናይ ነፍሰውነት ክህልወካ ክእል እዩ ክብደት ናይ ሰውነት ብዙሕ ግዜ እውን ፈቲኻ ተምፅኦ ነገር ኣይኮነን ግን እቲ ነፍስኻ ከምኡ ዓይነት ዝምባል እንድሕር ኣልይዎ ትቃለሶ ኣለካ ማለት እዩ ክትቃለሱ ኣለካ ነፍስኻ ኤክሰርሳይዝ ንምግባርን ብዓይነት ምግብታትን ጌርካ ኩሉ ሰዓት ክብደትካ ክትሕልዎ ክትፍትን ኣለካ ካልእቲ ምድስካብ ዝበልናዮ እሱ ምስኡ ምስቲ ናይ ክብደት እውን ተሓሓዝ እዩ ግን ዋላ ቀጢን ሰብ እውን ድስኩል ክኸውን ይኽእል ክብደት ዘለዎ ጥራሕ ሰብ ኣይኮነን ድስኩል ዝኸውን እቲ ምድስካል ኣዝዩ ጎዳይ እዩ ምክንያቱ መሰረት ናይቲ ሕማም ክንብሎ ፀንሕና ወይ ዳ ናብቲ ደቀቕቲ ነገራት ኣቲና ብዙሕ ኮንፊዝ ከይንገብሮ ነቲ ህዝቢ እምበር ኢንፍላሜሽን ወይ ከዓ ነድሪ ኣብቶም መትንታት ደም ዝፍጠር እዩ ነቲ ኩሉ ናይ ምፅባብን ምዕባስን ናይ መትንታት ዘጋጥም ነዚኢታት ክትቀንሶ እንድሕር ኮይንካ ነብስኻ ክድስክል የብሉን ኤክሰርሳይዝ ክትገብር ኣለካ ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ሰውነት ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ኮለስትሮል እንተልዩካ ውን ከምኡዋ ብመግብን ብምንቅስቃስን ጌርካ ከተጉድሎ ትኽእል ኢካ ብዙሕ ግዜ ግን እሱ ኩሉ እንተዘይኮይኑ ከዓ መድሓኒት ኣሎ ምስ ሓኪምካ እንዳተረዳዳእካ እቲዚ ዓይነት ስርሓልካ ንዓኻ ዝግባእካ መድሓኒት እንዳወሰድካ ከዓ ነቲ ኮለስትሮል ክትወርዶ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን እንድሕር ጌርካ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዘይክተወግዶ ትኽእል ኢኻ ግን ካብቶም ሚእቲ ሰባት ልዕሊ ሓምሳ ሰባት ክከላኸሉ ንድሕር ኪሎ ዓብዪ ኣድቫንቴጅ እዩ ማለት እዩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ሃብተኣብ ፍስሐ የመስግነካ ምናልባት ኣነ ዘይጠቐስክዎም ሕቶታተይ እሞ ንሰማዕቲ ኣገደስቲ እዮም ትብሎ ነጥብታት እንተሃልዮም ሓደ ዕድል ክበካ ሞ ብኡ ክንውድ ኢና
መጥን ስለስቲ ሰፍቲ ኢሉ ከምዝበልናዮ ትንክፍ ትንክፍ ኢና ቢልናዮ ማለት እዩ ግን ቀንዲ ክላቦን ዝደሊ ክልተ ነገራት መግብን ምንቅስቃስን እየን ኩሉና ክንገብረ ንኽእል ማለት እየን ዚአን ብዙሕ ካልእ ወፃኢታት እውን ዘይሓታ ኣብ ምግቢ ናይ ግድን ክቡር ምግቢ ወይ ከዓ ዝበለፀ ምግቢ ብልዑ ኣይኮና ንብል ዘለና ዝተኻእለ መጠን ዝተፃረየ ምግቢ ወይ ከዓ ከምዚ ሃይሊ ፕሮሰስ ዝበሃል ብእንግሊዝኛ ማለት እዩ ንዕኡታት ምውጋድ ጥረምረ ሓምልታት ጥረታት ምዝውታር ሽኮራዊ ምግቢ ምቕናስ ሽኮራዊ ክንብል ከለና ናይ ግድን ሽኮር ምቁር ሽኮር ማለት ጥራሕ ኣይኮነን ወይ ኬክ ወይ ታሽ ማለት ኣይኮነን ስታርች ዝኾነ ምግቢ ማለት እዩ ፓስታ ንኣብነት ስታርች እዩ ብዙሕ ካርቦሃይድሬት ኣለዎ ፈፂምካ ይትተንክፎ ይኮንና ንብል ዘለና ግን ብብዝሒ እሱ ክኸውን የብሉን መግብካ ቅጫ ወይ ከዓ ብረድ ወይ ባኒ ንበሎ እሱ እውን ከምኡ ማለት እዩ ባኒ ሲ መዕበይና እዩ ዳርጋ ብዘይ ባኒ ምግቢ ዘሎ ኮይኑ ይስማዕካ
ሸዕል ቅጫ ና ንበር ቆርስካ
እሱ ሕጂ ኣብ ዓድና እቲ ቅጫ ስጋም ዝተሰርሐ ተፈጥራዊ ስለዝኾነ ደሓን እዩ ካብኡ ናብኡ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ እቲ ዓቐን ንምገቦ እውን ውሱን እዩ ኣብዚ ግን ብብዝሒ ስለነዘውትሮ እሱ ሕጂ ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት እዩ ሩዝ ከምኡ እሱን ስታርች ኣለዎ ጎዳኢ ማለት እዩ ሽኮር ከምኡ ማለት እዩ እዚአን ብዝተካእለ መጠን ምቕናስ ካልአይቲ ከዓ ምንቅስቃስ ኣካላት ምንቅስቃስ ኣካላት ዝገብሩ ንጡፍ ሰውነት ዘለዎም ሰባት ዋላ ኩሉ ዓይነት ሕማማት ይሃልዎም ዝነውሐ ዕድመ ኣለዎም እዚ ከዓ ብዝተገብረ መፅናዕትታት ዝተረጋገፀ እዩ ኣማይት ኣሸሓት ሰባት ዘጠቃለለ መፅናዕትታት ዝተገብረ ኣለዎ ብዛዕባኡ ምንቅስቃስ ዝገብርን ምንቅስቃስ ዘይገብርን ክወዳደር ከሎ ሓደ ሰብ ወላ ሓንቲ ፀቕጢ ደም ሽኮርያ ዘይብሉ ሽጋራ ዘይሰቲ ኮለስትሮል ዘይብሉ ሰብ ግን ድስኩል እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ሓደ ኩሎም ከም ሕማማት ዘለዎ ግን ኣዝዩ ንጡፍ ሰብ ዝለዓለ ናይ ምማት ተኽእሎ ኣለዎ ስለዚ ምድስካል ሰውነት ኣዝዩ ጎዳይ እዩ ንዓኣ ከዓ ብዝተኸእለ መጠን ዝተወሰነ ዓይነት ምንቅስቃስ መዓልታዊ ወይ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሰሙን ክንገብርካ ይላቦ ማለት እዩ ስለዚ ኣይንተን ክልተ ኣገደስቲ ዝብለን
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ሃብተኣብ ፍስሐ ክኢላ ጥዕና ልቢ ወይ ንሕማማት ልቢ ኣብ ምክልኻል ክኢላ ኣዝየ የመስግነካ ነዚ ሞያዊ ትምህርትን ምክርን ስለዝሃብካና
ይቐኒ ኣለያ ነው
በዝንበኣር ንኩነታት ሕማም ልብን ኣገባብ መከላኸልታቱን ኣመልኪቱ ምስ ዶክተር ሃብተኣብ ፍስሐ ዝተገብረ ፀኒሒት ተዛዚሙሎ ሙሉእ ትሕዝቶ እውን ኣብ መርበብ ሓበሬታና ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለ ተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ምሳኹም ዝፀናሕኩ ሳራ ፍሳይኤ ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድማ ብርኹምሸን